barnaamijka dhalinyarada maanta.
Halkani waa Washington Lanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee FM-da Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duhur wanaagsan dhageystayaal, waa Isniin 14 bisha Janaayo sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo Washington, saacadda 5:00 aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxaa idinla socodsiinaya Jacfar Kuukay iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aanu idiin haynana waxaa ka mid a dadka magaalada Boosaaso oo qaatir ka taagan dhallinyaro habeenkii mobeelada ka qaata rayidka, iyo booliiska oo sheegay inuu tallaabo ka qaadi doono dhallinyaradaasi.
Qodobada ay tahay annagoo argagixiso shabaab iyo daacish baan mashquul kunahay. Waxaad moodaa beri ahaan dambe in shaqo naloo ka dhigay caruur. Caruurtaa waxa weeye waqti badanna gelin mayno, kuna mashquul mayno. Iyaga waxa weeye laba habeen iyo habeen baa ku filan, waanu qaqabanaynaa.
Qodobada kale ee aanu kuga hayna idaacaddeennana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan gabdhaha ka qalinjabiya kulliyadda shareecada ee jaamacadda Laascaano oo aad uga yar wiilasha.
Ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa uga digay dalka Turkiga inay wajihi doonaan burbur dhaqaale haddii ay weeraraan kooxda Kurdishka ee dalka Siriya ka dagaalama marka ay ciidamada Mareykanka halkaasi ka baxaan. Si taas la mid ah, ma dooneyno Kurdishkuna inay daandaansadaan Turkiga, ayuu yiri Trump fariin uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka oo axaddii shalay uu soo gudbiyey isagoo aan bixin faahfaahin dheeri ah. Afhayeenka madaxweyne Erdogan Ibrahim Kalin oo ka jawaabaya qoraalka Trump ayaa jabhadda YPG la meel dhigay mintidiinta Daacish. Jabhadda Kurdishka Siriya ee YPG ayaa ahayd xulufada ugu dhow Mareykanka ee dagaalka ka dhanka Daacish ee ka dagaalama gudaha Suuriya. Turkiga waxa uu sheegay in YPG ay xiriir la leedahay jabhadda Kurdishka ee PKK oo dagaalo sanado badan socday kula jirta dowladda Turkiga, iyaga oo doonayay maamulka Kurdishku inuu noqdo mid madax bannaan. Trump argagixisada ma noqon karto saaxiibkaaga iyo xulafadaada, ayuu yiri la taliyaha Erdogan Ibrahim Kalin. Trump ayaa dhinaca kale qoraalkiisa ku sheegay in Ruushka, Iran iyo Suuriya ay yihiin kuwa faa'iidada ugu badan ka helaya siyaasadda Mareykanka ee burburinta Daacishta Siriya.
Wasiirka arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta oo Isniin magaalada Riyaad kulan kula qaatay boqorka dalkaasi Sacuudiga Salmaan bin Cabdilcaziiz iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Yuusuf bin Calwe, kadib markii uu mas-uuliyiin kale oo Sacuudiyaana uu ku booriyey inay sii wadaan baaritaanada ay ku hayaan dilkii loo geystay wariye Jamaal Khashoggi. Pompeo ayaa dhowaan soo afmeeraya socdaal uu ku tegay Bariga Dhexe isagoo xusulduub u galay in xulafadiisa gobolka uu niyadda ugu qaboojiyo ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Suuriya. Waxaa kaloo uu doonayaa in Iiraan lagu sanduleeyo inay beddesho habdhaqankeeda xun sida uu Mareykanku ugu yeero. Qodobadaasi ayaa looga hadlay kulan saacad qaatay oo shalay Pompeo uu la yeeshay wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Sacuudiga Caadil Aljubeyr. Waxaa kaloo uu wasiirka arrimaha dibadda Mareykanku uu madaxda ah Bariga Dhexe kala xaajooday arrimo la xiriira xaaladda waddamo ay ka mid yihiin Suuriya, Yeman, Libnaan, Liibiya iyo Afghanistan. Arrinta la xiriirta dilka wariye Jamaal Khashoggi waxa uu Pompeo carabka ku adkeeyey baahida loo qabo in si dhab ah loola xisaabtamo kuwa ka dambeeyey dilka wariyahaasi.
Subax wanaagsan, duhur wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Shacabka ku nool magaalada Boosaaso ayaa qaati ka taagan dhallinyaro habeenkii mobeelada ka qaata dadka. Qayladhaanta shacabka ayaa keentay in ciidanka booliiska ay bilaabaan baacsiga kooxdan dhallinyarada ah. Warbixintan waxaa Boosaaso ka soo diray wariyaheenna Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
shirkan jaraa'id ayaa ku soo beegmay xilli magaalada Boosaaso dhalinyarada ay ka furanayaan moobilada dadweynaha dadweynuhuna ay hayeen kuwa aad uga cabanaya dhalinyaradaasi ayaa laamaha amaanka waxa imaanta sheegeen howlgal ay ka sameyn doonaan gudaha magaalada Boosaaso dhalinyarada lagu qabto falka tuuganimada ahna la geyn doono xabsiyada gobolada Puntland sidoo kale dhalinyarada moobilada furta ayaa dhaawac iyo jirdil u geysta dadka ay ka qaadayaan taleefannadooda gacanta gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis dhado ayaa sheegay in ciidamada amniga ay haatan dagaal kula jiraan ka hortagista weerarada Al-Shabaab iyo Daacish balse haatan ay ugu darsameen dhalinyaro xilliyada habeenkii ah dadweynaha taleefankooda gacanta ka qaadaya
qodobka ay tahay annagu argagixiso Shabaab iyo Daacish baan mashquul kuna waxaan moodaa bari ahaan dambe in shaqo nolo ka dhigay caruur caruurta waxa weeye waqti badan gelin mayno kuna mashquul mayno iyaga waxa weeye laba habeen iyo habeen baa ku filan waanu qabanayna wallahi inaan dib u arko waxa weeye muday raadinaya qofkiina weydiiyana oo waalidana waa ku dareyna haddii aad fasax waaysataa marka laga reebo 8 qof aanu raadinayno laba xiran tahay qof walba 6 aninoona inaanu naga maqwa soo helayna laba noo xiran waa 8 markii inta laga reebo qof walba qof xiran oo ilmo kale ma jiro dadweynaha waxaan ka codsanaynaa waalidinta inay caruurtooda qabsadaan shaqayna muhaadin naga noqotay waa weeye ciidanka meel maraayo waana la soo waayay gudoomiye xaafad Hibla ina ma jooga waa way hawshii ciidanku hayeen oo dhanbay ka tagaayaan ama haday howlgal tahay ama haday wax kale tahay arurtaasi aadaya marka waxa moodaa in howl nolo ka dhigay shaqo arurtaan loo ka dhigay taa waxaan leeyahay waalidinta waxaan ka codsanayna arurtiina xakamaysan oo qabsataan arurta ugu badan ee wax furatay wax qabsata waa naqaana muhaadada tijaarta magaalada dhashay waxaan garan weynay inanki taajir ku dhalay oo ina faqiira oo reer muwaahide noloshoodu way adag tahay baaranaya waxa weeye waa mucjiso ladnaanta muwaahide hadii ladnaantu ay dib keento ee faqriguna dib u keeni doona marka laakiin mas'uuliyadda dawladda ah waanu baalkeenayna waa qabanayna
taliye ku xigeenka qaybta booliska gobolka Bari Axmed Abshir Axmed Jaraale ayaa sheegay inaysan dhici doonin xafiisyo dhalinyarada laga tahriibiyo oo ka furan gudaha magaalada Boosaaso isagoona xusay in dhamaan la xiri doono gobolba oo dhalinyarada dhibaato ku ah
sidoo kale dadka ka shaqeynaya tahriibaha iyo arrimaha iyaguna lidiga amniga ku waxaan leenahay iyagana shalaal talaaban ka qaadana shaqiga waafaqsan mana dhici doonto inay sidii rabaan iyaguna u socdaan xafiisyo dhamaan oo ka furan doona magaalada Boosaaso ma jeen shalaal iyaguna waa ka xirbtireyna sidoo kale dadka khamriga iyo xashiishka iyo waxyaalaha lidiga ku ah iyaguna sharciga iyo diinta Islaamka intaba dadkana dhibaateynaya jiilki soo kacayay dhibaateynaya oo rabaa inay wax xalaala ka dhigtaan oo ka ganacsadaan khamriga iyo xashiishka sidii asbuucii la soo dhaafay aan u soo bandhignay si la mid ah oo baan insha Allah yana u qaban doonaa markii la qabto insha Allah saxafadan soo bandhigi doonaa ilaahay idinkiis waanu shaqeynayna awalna ciidamada way shaqeyn jireen gudiga amniga way shaqeyn jireen haddana waa shaqeynayna waa si laba jibaari doonaa insha Allah ilmihi dambe oo la qabto isaga oo amni darro iyo khalqal ka wada gudaha magaalada Boosaaso waxa go'aan lagu gaaray oo gudiga amniga ay go'aan ku gaareen in shabaqle la saaro lagana lana geeyo gobolada kale ee Puntland ciidamada ugu dulqaadan meeno ciyaal toore wata ama dadkii leenaya ama abd darro watana amni darro magaalada ka wadan dibdambe ugu dulqaadan meeno insha Allah shaqeynayna la tiigsanaya
si kastaba ahaatee muddooyinkii ugu dambeeyay dadweynaha magaalada Boosaaso ayaa ahaa kuwa cabasho ka ah dhalinyarada moobilada ka furanaya dadweynaha iyagoo ku hubaysan toorreeyo iyo weliba buudad waxaana laamaha amniga haatani ay sheegeen in tallaabo laga qaadi doono ciddii dambe ee lagu soo qabto fal noocaas oo kale ah Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
dhinaca heesaha aanu jaleecno waxaa idinku soo maqan codkii macaana Maxamed Xasan Xuseen Lafoole iyo Aamina Xasan waxa ay ku luuqayn doonaan heesta idinku soo maqan.
Aragiyo indaha aaminay kurabun ka ahanay
urki qalbiga ihanate maana ku ilo bikara
aragiyo indaha aaminay kurabun
urki qalbiga ihanate maana ku ilo bikara
amar alle way ino qoray
dina dina so jadi ahata
amrale wayn qoray dina dina si hato
amar ale wayn qoray dina dina so jadi ahata
amrale wayn qoray dina dina si hato
idam ila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabutagnay
idam ila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabutagnay
idam ila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabutagnay
ida mila aqal nagiyo lagu ayan uduki si dabutagnay
si amar allah codadka amina iyo la fulaan intaasi ku dhaafno jacfar oo haye qabow iyo baraf ka waran dhulkii oo wada cad
wallahi falastiin ay waa shalay iyo maanta xaaladda waa nagu xun tahay waxa uu moodaaba in shalay waxaan ku kaftamayne waxaan ka nimid soomaaliya oo barafka lacag la siisto moogta
haye barfiyo banaanka
yaa lacag lagu soo iibsado haddu barfiyo banaanka yaala oo maxaa la dhigi jiray wadooyinka daadsan oo baabuurtii qarinaya waa saacado kadib waxay noqotay arin cajiib ah
waana markii saaka igu horeysay shalay maba soo bixinba saaka umbaan barfka la koosaday iyo sida uu u yaala dhulka iyo meel walba waliba kaaga daranay in areadan la yiraahdo DC Washington DC agaarheeda aanku ma aha barafka marka markuu barafdo oo xanibaado badanaa imaada baa dadka inay sabab u roodi tanko kala wadooyinki inkastoo hadda dawladdu qayb ahaan ay xirid laakiin xafiisada dawladdu waa xiray yihiin saaka sababta waxaa waay barafkan tirada badan la hooyaa weli lama qaadin meelaha qaar laakiin waxaa laga yaabaa qaybo Mareykanka ka mid a in waxaan iyo wax u dhow markaa u
sheegay
ee nala yaabaanay dhahaan ma intaasa waxa dhan xafiisada loo xiraa marka waa ay dhacdaa markana dhinaca magaalada muqdisho waxaa qadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste xasan kaafi saaka baarlamaanka laba arimood oo muhiima ayaa hor yaalay bal noo faahfaahay labadaas waxay ahaayeen iyo sida baarlamaanku ugu codeeyay
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay falastiin baarlamaanka maanta fadhigii uu yeeshay waxaa looga doogday laba qodob oo ugu muhiimsan qodobadaas oo kale ah oo codaynta hindisa sharciyeedka wax ka bedelka hantidhowrka guud ee qaranka qodobkaas ayaa markii hore si weyn looga dooday iyadoo laba jeer la ansixiyey waxaana 12 xildhibaan oo ka mid a baarlamaanka ay soo jeediyeen in la ansixiyo codaynta hindisa sharciyeedka wax ka bedelka hantidhowrka guud ee qaranka waa loo codeeyey xildhibaanadu way u codeeyeen wayna ansixiyeen qodobkaas sidoo kale qodobada qaar ayaa xildhibaanada waxay sheegeen in wax laga bedelo iyadoo qoraal dheer uu yahay oo qodob waliba qodobka lagu bedelayey uu qoran yahay oo iminka aan ka gaari karin laakiin si guud ayaa isagana loo ansixiyey oo codaynta hindisa sharciyeedka wax ka bedelka hantidhowrka guud
marka la yiraahdo xasan kaafi marka la yiraahdo wax ka bedelka maxay tahay waxa laga bedelay maqaabka uu u shaqeynayo mise cidda uu hoos tagayo mise cidda uu warbixinta siinayo maxaa la bedelay
waxaa la bedelay qodobo ay ka mid yihiin haddaan tusaale kaaga soo qaado qodobka koowaad wuxuu ahaa sharciga waxaa lagu magacaabaa sharciga hantidhowrka guud ee federaalka si waafaqsan qodobka 194 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliga waxaa loo bedelay falastiin ee sharcigan waxaa lagu magacaabaa baa la yidhi sharciga xafiiska hantidhowrka guud ee qaranka si waafaqsan qodobka 194 ee dastuurka kumeelgaarka ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobka 4aad faqradiisa 2aad dib u habeynta xafiiska hantidhowrka wuxuu leeyahay isagana xafiiska hantidhowrka guud waa hay-ad madax bannaan waana hay-adda ugu sarreysa hantidhowrka soomaaliya wuxuuna u warbixinayaa golaha shacabka ee baarlamaanka haddii loo baahdana warbixin siinaysa madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda sida loo bedelay qodobkaas isna wuxuu yahay xafiiska hantidhowrka guud waa hay-ad madaxa bannaan waana hay-adda ugu sarreysa ee baarista hantida qaranka wuxuuna warbixintiisa u gudbinayaa golaha baarlamaanka madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda marka qodobo badan oo saasa ayaa qodobo kale lagu bedelay aadayna u badan yihiin
waa usoo noqon doonaa dhinaca
kale waxaa jira in wax laga bedelay arrinta bangiga dhexe oo awal sharci ahayd ayaa xeer xukuumaddu usoo gudbisay baarlamaanka in bangiga dhexe uu madax ka noqon karo qof kasta oo imtixaanka ku guuleystay imtixaan loo qaadayo bangiga dhexe qofkaas ha noqdo ajnabi ha noqdo soomaali marka qof ajnabiya in loo ogolaan karo xildhibaanadu qodobkaas aaday uga doodeen dood aada u kulul ayaa dhex martay ugu dambeyntiina waa la codeeyey gacanaa loo taagay waana la ansixiyey marka
xasan kaafi waxaa jiray xogo hoose oo sheegaya in xukuumaddu ay wadato in qof ajnabi oo aan soomaali ahayn ay xilkaasi u dhiibto ma ka doodeen xildhibaanada in sida ay u haboon tahay in qof ajnabiya loo dhiibay iyo sida ay u arkaan mise sharci un baa laga dooday
aad iyo aad waa ka doodeen arrintaas in qof ajnabi ah loo dhiibay aada looga dooday xildhibaanadu way ku kala aragti duwanaayeen qaarkood waa diideen waxayna dhaheen arrintaas munaasib maaha iyadoo uu jeego qof soomaali ah oo bangiga dhexe qaban kara oo aqoontiina leh in qof ajnabiya loo dhiibo xildhibaano kale iyana kasoo horjeeda waxay ku doodeen in bangiga soomaaliya maanta xawaaladaha uu ka hooseeyo qaabka uu shaqeeyo isla markaana haddii la helo qof ajnabiya horumar bangiga kusoo kordhin kara ay munaasib tahay in loo dhiibo wax dhibaato ahna ay ku jabneen dooda xildhibaanadu aad bay u kululeed waxaana lagu dhowaa in gacmaha laysugu tago baarlamaanka dhexdiisa foori iyo qaylo badan ayaa laga maqlayay guddoomiyuhuna dhexdhexaadinteeda ayuu aad iyo aada ugu daalay ugu dambeyntii codaa loo qaaday waana la ansixiyey qodobkaas falastiinay
aada u mahadsan tahay xasan kaafi wixii wararaya arrintaasi kusoo kordhay warbixinada ku saabsan idaacadaheena soo socda ayaad ku maqli doontaan kaasina wuxuu ahaa wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyse oo qadka telefoonka ee magaalada muqdisho si toosa ugu jiray
ku dhawaad 50 arday oo dhawaan ka qalinjibiyay kulliyadda shariicada iyo qaanuunka ee jaamacadda Goolis ee magaalada Las Anod ayaa dhamaantood waxa ay ahaayeen wiilal marka laga reebo hal gabar oo kaliya. Haddaba maxay tahay caqabadaha gabdhaha ka haysta waxbarashada shariicada iyo guud ahaanba waxbarashada? Cabdikariin Olol ayaa arrimahaasi kala sheekaystay Xamdi Xidig oo ah gabadha kaliya ee ku jirtay dufcadii ugu dambeysay ee qaybta shariicada ah ee jaamacadda Goolis.
Magaalada Las Anod ee xarunta gobolka Sool waxaa ku yaalla jaamacado kala duwan kuwaas oo ay dhigtaan arday. Ardaydaas ayaa waxay bartaan kulliyadaha kala duwan ee jaamacaduhu ay bixiyaan. Jaamacadda Goolis ee qaybteeda shariicada Islaamka oo ay ka qalinjibiyeen 43 arday oo 24 ka mid ay rag ahaayeen halka gabdhuhuna ay ahayd mid kaliya. Waxaana wareysanay Xamdi Xidig Maxamed oo gabadha kaliya ee 24 arday ee jaamacaddaasi ka qalinjibiyay qaybta shariicada.
Ardayda ka qalinjabisay jaamacadda Goolis ee gaar ahaan kulliyadda shariicada, ardaydaas oo tiradoodu ahayd 43 arday oo kaliyay aan inanka ahaa. Marka alxamdulillaah waan ku faraxsanahay in aan maxay tahay maanta aan oo kaliya aan shahaadada qaato.
Balka waran waxbarashada dhiganeysay iyo qalinjabintaad maanta qalinjabisay?
Wallahi alxamdulillaah waxbarashadan dhiganeeyay aad bay wanaagsanayd, jaamacadda aad bay wanaagsanayd. Ugu horreyn waxaan mahadcelinayaa maamulka jaamacadda iyo macallimiinta jaamacadda inay hambalyo uga dirayaan ardaydii aanu intaa wax soo wada baranaynay aan maanta wada qalinjabinay. Hambalyo ayaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba. Sidoo kale aad haddana waxaan ugu sii mahadcelinayaa maamulkayga, aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan ka qalinjabiyo jaamacadda Goolis ee gaar ahaan kulliyadda shariicada. Marka alxamdulillaah
24 raga baad la dhiganeysay intee kulliyadahaad kala baxday, adiga ayaa kaliga gabarka ka soo dhexbaxdo oo aad waxbarashadaada sii wadato?
Wallahi aniga aad baan ugu faraxsanahay, aad baan ugu faraxsanaa in aan kaligay inanka ahaa. Yacni mar walba nafteyda waan ku waan dareemayay kelinimo fara badan, laakiin saasay tahay mar walba nafteyda waan ku dhiirigelinayay in aan waxbarashadeeda sii wato oo aan heerkan maanta ah aan soo gaadho. Waanan jeclahay in aan kasii badiyo, aan kasii kordhiyo. Gabdhaha Soomaaliyeedna yacni nasiib darro weeye in ay sahableheen heerkii waxbarashada ama jaamacaddii intay bilaabaan iyagoon dhammaystiran ay iskaga tagaan oo waxbarashada ay halka uga tagaan. Marka waxaan ku dhiirigelinayaa oo aan leeyahay hablaha Soomaaliyeed in ay aqoonta ka mira dhaliyaan.
Markii lagu yeeray gabadha kaliya ee ku jirtay shahaadada la siinay baad ahayd hablihii kale iyo haweenkii dhalinyarada ahaa, dadkii kasoo qayb galay sidee bay ku arkayeen?
Wallahi dabcan waxay arkayeen un dadaalkaygii in aan kasoo midho dhaliyay badankooda fikradooda saas. Taas oo igu horeyso waalidiintay, sidoo kale ka gaar ahaan haddana mar macallimiinteeda jaamacadda sida maamulka jaamacadda oo igu dhiirigeliyay inaan waxbarashadeeda ka hadhin ama aan barta kaga tegin oo aan sii wato. Marka hablaha Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa waxbarashada da' kasta yihiin in ay soo haddii aysan yaraantoodi wax fursada u helin iminka da'da ay joogaan inay waxbarashadooda ku bilaabaan oo aysan waxbarashada ka caajisin, waayo aqoontu de waa waxa kaliya ee maanta adduunka ama kala wada ama qofka bini'aadamka noloshiisa adduunya aakhiraba uu horumar ku gaari karo.
Sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Goolis ee qaybta shariicada ee magaalada Las Anod Sheikh Axmed Siciid Axmed ayaanu waxaanu wax ka weydiinay siday u arkaan jaamacad ahaan.
Gabadhaas ka qalinjabisay aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay, waxaana ku tilmaami karnaa inay tahay haliyay iyo gabadh tusaale u noqon karta gabdhaha taariikhduna ay qori doonto. Ardaydu waxay ahayd 3-4 waxay ku ahay 4 raga iyo gabadh ay ahaayeen.
Balka waran waxyaabaha caqabadaha ku ah in heer gabdhuhu soo gaadhaan oo kale ama ka hor istaaga maxay tahay?
Waxaa ka mid ah caqabadaha gabdhaha qabsada inta badan faamiliyada oo kharashka jaamacadaha ka bixin waaya. Waxaa ka mid ah oo kale in gabdhihii la guursado oo waxbarashadii ay sii wadi waayaan oo ay u arkaan haddii la guursaday in waxbarasho aanay u baahnayn, iyaduna waa caqabad weeye. Gabdhihii inaan lagu dhiirigelin oo gabdhihii loo haysto keliya inay guryaha ka shaqeeyaan ama ay joogaan, raggiina ay foof tagaan ama waxbarasho loo diro. Marka waxaan leeyahay caqabadahaas oo dhan in laga gudbo baa fiican oo gabdhihii waxbarashada qofku waxbuu baran karaa oo asxaabtii Nabiyu Muxamed sallallahu alayhi wasallam iyo xaasaskii Nebiga iyo xaasaskii asxaabtu dhammaan waxay ahaayeen kuwa waxbartay iyagoo xaasas ah, la qabo caruur leh, waaweyn. Marka waxbarashadu ma aha shay ku joogsan kara guurka ama guurku caqabad uu ku noqon karo.
Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Las Anod.
Aad buu mahadsan yahay Cabdikariin Olol oo Las Anod warbixintaasi nooga soo diray. Markana dhinacii ciyaaraha, Nuur Bukhaari ayaa la diyaara.
mahadsanid Jacfar aan ku horeyno ciyaaraha Ingiriiska kooxda Tottenham ayaa ku guuldareysatay inay xalay ka badiso kooxda Manchester United oo ku garaacday hal gool iyo eber ciyaartu ka dhacday garoonka Wembley ee magaalada London oo ay hadda ku ciyaarto kooxda Tottenham ayaa waxaa goolka guusha Manchester u saxiixay ciyaaryahan Marcus Rashford waana guushii lixaad oo isku xigta oo uu soo hooyay tababaraha cusub ee kumeelgaarka ah ee kooxdan tababare Ole Gunnar Solskjaer kaas oo bedelay macallinkii shaqada laga eryay ee Jose Mourinho Tottenham qaybtii dambe ee ciyaarta waxay heshay 11 shuud oo ay gool u bedeli kareen hase yeeshee waxa ay mar waayeen goolhaye David De Gea ciyaar kale oo dhex martay kooxaha Everton iyo Bournemouth waxaa laba gool iyo eber ay guusha ku raacday kooxda Everton Manchester City waxay maanta la ciyaari doontaa kooxda Wolves haddii ay badiso waxa ay soo gabagabayn doontaa farqiga dhibcaha oo ay horyaalka ku hogaaminayso hadda kooxda Liverpool taas oo sabtidii hal gool iyo eber ku garaacday kooxda Brighton Liverpool waxay leedahay 7-10 dhibcood waxaa ku soo xigta Manchester City oo leh 10 dhibcood Tottenham waxay ku jirtaa kaalinta saddexaad waxaana ay leedahay 8-40 dhibcood dhinaca horyaalka Spain ee La Liga ciyaare xiiso leh ayaa dhacay xalay kooxda Barcelona waxay 3 gool iyo eber uga badisay naadiga Eibar goolasha laba ka mid ah waxaa dhaliyay ciyaaryahan Luis Suarez halka goolka saddexaad uu dhaliyay Messi guusha ay Barcelona gaartay kasuko waxaa kulankii xalay uu qiimo gaar ah u lahaa ciyaaryahan Messi oo dhaliyay goolkiisii 400-aad ee uu ka dhaliyay horyaalka La Liga waxaana sidaas uu ku noqday ciyaaryahankii ugu horreeyay oo taariikhda horyaalka Spain 400 oo gool ka dhaliya Real Madrid waxa ay si dirqi ah uga badisay kooxda Real Betis oo ay dirtay 2-0 xubintii ciyaaraha waa naga inta
ciyaarihii Nuur Buqaar aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha codka Axmed Rasta ayaanu idin soo qabanaynaa
simaane ahmed rasta iyo heesti yasmin waxay gabagabo u ahayd idaacadeedii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta idin la socodsiinayeen falastiin ahmed iimaani aniga waa jacfar ku kaytan iyo kulanti dambe waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo